Estamos na conta atrás para as preinscripcións de cara ao vindeiro curso para a xente que vaya a iniciar, por exemplo, pois a súa etapa de infantil. Falamos de cativada a partir de 3 anos. Xa vos contamos a semana pasada unha boa nova para as escolas unitarias de Santiago, ya que van a dispoñer xa a partir de setembro de servizo de comedor. Un servizo que se vai a prestar coordinado dende a Federación de AMPAs Compostela. Falamos con David Silva, que é o presidente da Asociación de Nais e Pais das tres escoliñas unitarias. David, hola.
Hola, moi bo día.
Vos sodes, digamos que como algo así como unha escola con tres aulas, non? Repartidas en distintos puntos do concello.
Exactamente, somos un AMPA un tanto peculiar. Pois englobamos as tres últimas escolas rurais do Concello de Santiago de Compostela.
Xa contamos algunha vez aquí, a de Laraño pois está tendo unha matrícula importante nos últimos cursos, non ten problema, digamos, de supervivencia, pero no caso de as outras dúas, a de Marrozos e a do Eixo, quedan aínda algúns días para esta preinscripción, pero como vai a cousa? Que datos temos, David?
Pois, como ben dís, a Escola do Rial ten unha matrícula moi boa, vale, a verdade é que a súa, pola súa situación, a estar cerca e limítrofe do concello de Ames, o Milladoiro, e moi cerquiña tamén de moitas escolas rurais, vale, nas que non quedan prazas, pois as familias que apostan por este tipo de educación 3-6 anos, pois tamén apostan pola escola do Rial, vale, pois parece ser que hai bastante poboación pola zona e bastante demanda, vale, deste tipo de escolas. En cambio, na zona do Eixo e na zona de Marrozos, vale, pois bueno, son puntos onde a poboación medrou moi pouquiño e non se construíu, vale, que é outra das claves. Entonces son zonas nas que nos está costando moito coller novas matrículas. Pero a viabilidade de ambas escolas vai perdurar, vale? Temos matrícula e temos que dicir que se están interesando moito polas dúas escolas.
O sea que a día de hoxe, estamos a día 18, co rapaces que continúan e coas novas incorporacións que tendes noticia que vai haber, continuarían abertas entón as tres escoliñas.
Sí, sí, totalmente viables. É dicir, simplemente cas matrículas que siguen, é dicir, do alumnado que continúa, a viabilidade das escolas é unha realidade. Todo a matrícula que poda vir nova, pois axudará a que o proxecto colla estabilidade no tempo.
Porque agora, por exemplo, o Eixo, que era a que tiña a que tivo este curso menos alumnado, con canta xente contades seguro?
A ver, finalmente o Eixo tivo máis matrícula que Marrozos. Ao final, como digo sempre, hai que loitar ata o final e finalmente o Galloso pois ten unha matrícula máis que Marrozos e tanto Marrozos como Eixo van a ter máis das 6 matrículas que o mínimo para continuar abertas o vindeiro curso, simplemente cas de continuación. Vale, están moi parellas, vale, estamos falando dunha ou dúas matrículas de diferencia, pero, bueno, no caso de Galloso, confírmame que xa temos alguna matrícula, que xa están visitando a escola, vale, son escolas que vou ver vacantes, existe a posibilidade de que as familias podan todavía visitar as escoliñas, por suposto, formalizar a súa matrícula, incluso fora dese prazo, vale, dun o 20 de marzo, que é o que moita xente pois pensa que ten que correr e facer a prescripción canto antes bueno, entran as presas, pero non. Hai que informar tamén que habendo vacantes, vale, na escola do Eixo e na escola de Marrozos hai vacantes, se pode formalizar a matrícula en calquer momento, vale. Hai, digamos que este é o período normal, vale, e despois existe un extraordinario, que é o que, habendo vacantes, no que se podería formalizar a matrícula, sin ningún problema.
E ese é o que é a final de curso?
Ata final de curso, sí. Digamos que estamos no proceso ordinario, vale? Que do 1 ao 20, nos, pois, bueno, temos vacantes, todo o que fora solicitudes fora dese prazo sería período extraordinario ata o 20 de xuño, que é cando se poden formalizar as reservas, habendo vacantes.
Moi ben. Entón, quedaredes en torno a arredor de 8 alumnos, máis ou menos, polas cifras que tedes agora, en Marrozos e o Eixo, e petándonos 20 na de Laraño, non?
Sí, Laraño, a verdade que, bueno, agora non lembro exactamente a cifra numérica dos nenos que das crianzas que rematan ciclo, pero a verdade é que esta nova medida, este novo servizo impulsado dende a FAMPA Compostela, dende a Federación de AMPAs, en colaboración co Concello de Santiago, pois está despertando bastante interés nas escoliñas. A verdade é que era un servicio moi demandado, porque eran as tres únicas escolas de todo Santiago de Compostela que non tiñan servicio de comedor, e parece ser, e todo indica, que xa está en marcha, vale, que para o vindeiro curso, pois eso deixará de ser así. Teremos servicio de comedor, sí ou sí.
Boa noticia, entón, a posta en marcha do servicio de comedor, que penso que vai a ter aparellado, bueno, algunhas obras nas tres escoliñas para poder habilitar non cociñas, porque cociñas non van a estar ali, pero sí o espazo onde van a poder comer os cativos, non?
Sí, eso xa é, bueno, pois decisións técnicas, estruturais, van vir definidas pola estrutura dos espazos que haxe en cada escola, pero que xa foron estudados, vale, por parte do Concello e da Federación, e ven completamente viable realizar pequenas modificacións estruturais en ambas escolas para facer realidade o servizo de comedor. Si é certo que no Gaioso está completamente preparado, vale, porque temos unha planta superior que, aínda que é unha concesión de uso á asociación veciñal, pódese perfectamente realizar ali o servizo, como acontece no Colexio de Bispo Todomiro en Marrozos. No Rial tamén, bueno, parece ser que van a ter que contar con algún espacio máis do edificio que está xusto ao lado do cole, e nada, eso son cuestións técnicas xa que teñen que ir definindo eles, pero que son viables, completamente viables, e non se aprobaría esta medida.
David, polo que sabedes, o comedor vai funcionar nas tres escoliñas independentemente do número de cativos que soliciten o servizo, ou ten que haber un mínimo?
Nestes momentos hai demanda, simplemente ca matrícula actual, é dicir, das persoas que continúen xa habería demanda, vale? E, evidentemente, unha vez que está o servizo, isto é como cando o tren se pon en marcha, vale? Cando un tren se pon, mentras non arranca, pois a xente non sube. Pois isto basicamente vai ser un pouco igual, non? Unha vez que as familias vexan a posibilidade de poder ter máis tempo, a verdade é que nestes momentos, nestas escolas, si levamos as crianzas alí, é porque nos podemos conciliar, vale? Eso sí que é conciliar, poder dedicarlle o tempo ás familias. O que vai haber a partir de agora é un servizo que vai a facilitar a moitas familias que podan vir a este tipo de escolas, que aposten pola educación de 3 a 6 anos e que aposten por un entorno rural para que a súa pequecho ou a súa pequecha, pois este rodeado de natureza, porque é o que o maior valor que teñen estas escolas, o entorno.
Esa era a miña seguinte pregunta. Ti estás a piques de abandonar a escola rural do Eixo por cuestión de que a promociona a vosa cativa, pero ahora que marchas, non sei si, bueno, entendo que recomendas porque xa o estás facendo, pero si a experiencia foi tan boa como agardabas ou mesmo mellor.
Foi fermosísimo, a verdade, foi unha maravilla. É dicir, é verdade que unha etapa moi curtiña, son 3 anos, pero que son 3 anos fundamentais para a educación dos máis cativos, vale? Aí é onde se forman emocionalmente, onde están rodeados de natureza, onde teñen uns patios verdes sin nada de cemento, porque unha das características destes centros, a ratio que é moi baixa, vale, non no caso do Rial, pero bueno, no Rial este ano teñen dúas profes, vale, porque cando unha escola de 3-6, cando hai máis de 14 nenos, ten que haber dúas mestras polo tema de que hai diferentes idades, vale, pero bueno, estamos falando de escolas que hai 9-10 nenos. Entonces, claro, a atención é case personalizada. A vivencia foi fermosísima. E, bueno, nos tivemos a oportunidade de poder levála e ir a buscála todos os días e ver como ia contenta e como saía contenta. E iso é o verdadeiramente importante. Eso sí, cada familia tense que xestionar da mellor maneira que poda. Eso é unha cuestión xa das propias familias. Cada un busca, bueno, e valora o que quere. Considera máis acertado para os seus fillos, pero bueno, eu quero resaltar que as escolas rurais teñen un valor importantísimo e sobre todo esa convivencia en aula de diferentes idades, vale, que nos o considerábamos algo esencial. Isto é como ter irmáns. Decir tamén que a nosa pequena filla única, entonces ali realmente como unha pequena familia, que tamén acontece nos outros coles, vale, pero esa diferencia de idade na que os maiores axudan os pequenos e ao revés, e os pequenos tamén axudan os maiores, porque ao final acaban copiando ou imitando conductas, pois eso é un valor tremendísimo. E despois todo o xogo que dá o entorno e todo o potencial, vale, de técnicas manipulativas, bueno, contacto co entorno. Eso é o realmente maravilloso.
Uh-huh. Non sei si, e tamén un pouco por romper mitos, non? Todo isto que me estás dicindo non é incompatible con que pois teñan acceso a tecnoloxía que pode haber noutros centros, porque sabemos que se foron incorporando tamén pois pois dende pizarras digitais, bueno, teñen non hai aí unha fenda que vos que logo os rapaces que veñen dunha unitaria os vai a condicionar para non saber desenvolverse con outras tecnoloxías, verdade?
A ver, eu entendo o tema da pizarra digital como unha ferramenta de traballo da mestra. Os nenos a estas idades non precisan, isto é unha opinión pessoal, vale? Uh-huh. Os nenos non precisan pantallas a estas idades. O que necesitan é desenvolverse emocionalmente. O que necesitan é estar en contacto co seu entorno, o que necesitan é actividade física, o que necesitan é outro tipo de metodoloxías activas, non pasivas. Estar diante dunha pantalla é o peor que lle podes facer a un neno de 3 anos, porque fomentar a pasividade, cando debería ser todo o contrario. Incitar a moverse, a relacionarse, a emocionarse, a experimentar, eso é o importante nestas idades. A pantalla... Nos venden as pantallas como un símbolo de progreso e realmente o que están a estas idades que é completamente... Entraríamos nun debate ao respecto.
Sí, eu concordo, vale, concordo moito con que me estás dicindo, pero quero tamén que me poida pensar que é como pois estarlles restando algo, non necesariamente, era o que eu me refería.
No, é que eu considero que todo o contrario, é que ali se está potenciando realmente importante. Uh-huh. Decir, eu creo que evidentemente hai liberdade de docente e cada mestre pois é libre de facer o tipo de educación que queira, vale, ou que este dentro da normativa, pero o que nos están vendendo co tema das pantallas en menos de 3, 4, 5 anos, 6, 7, é completamente, bueno, desde o meu punto de vista, absurdo. Realmente absurdo. Eso non é progreso, vale? Primeiro hai que formar persoas e despois formarse a nivel técnico. Eu non vi un ordenador ata os 18 anos, por exemplo, e son administrativo, non
entendo.
Ten nada que ver,
pero en todo
decir,
caso,
que cada etapa ten os seus...
Non botades de menos que teñan que sexan escolas con menos medios ou que teñen os medios que precisan para o tipo de ensino e de educación e de estímulo que necesitan os nenos nestas idades. Era un pouco por onde iba a miña pregunta.
Sí, no, para nada, é decir, o que pasa que, a ver, xa che digo, o tipo de educación nestas idades realmente non pasa por aí. Pero non pasa por aí non son nas escolas rurais, sino en calquer outra escola. É decir, o que teñen ali é unha pizarra electrónica. Vale, que pasa? Que esa pizarra electrónica ten acceso a internet. Pero eso é unha ferramenta para a mestra máis que para os nenos. É verdade que teñen algún tipo de programa que bueno, está instalados en todos os colexios, pero que bueno, sí que lleve eso utilidade a bueno, pues para certo tipo de neno con alguna necesidade específica, pero non quita evidentemente que os demais tamén o podan aprender, pero que realmente nestas etapas o que se potencia en xeral, non solamente nas escolas rurais, é outro tipo de aprendizaxe.
David Silva, pois moitísimas grazas por contarnos todo isto, e parabéns polo traballo desenvolvido e por ese fito que supón pois contar con un servizo tan importante como pode ser o do comedor para o vindeiro curso. Alegrámonos infinito de que as tres escolas unitarias de Santiago teñan canátida a continuidade do vindeiro curso. Unha aperta moi forte.
A vos tamén, e a verdade é que me emociona escoitar esas palabras non só na miña mente, sino en boca dos demais, sí. A verdade é que eu logro un paso xigante para estas tres escolas e nada, animar a xente, as familias que teñan nenos de entre 3 e 5 anos, vale, incluso hai tempo para cambiar de cole, a visitar as escolas, as tres últimas escolas rurais de Santiago e, bueno, poñelas un pouquiño en valor tamén, porque non todo... Non hai necesidade de concentrarlo todo no centro.
Ata a próxima, David.
Vale. Moi bo día.